jakmile se jednou člověk zamluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl.
Ahoj a vítej u další epizody podcastu Ze života v sedle. Od mikrofonu tě k letnímu poslechu zdraví Jirka a dneska se potkávám s Janem Hejdou, pořadatelem z brusu nového seriálu silničních závodů a švihů na uzavřených silnicích s názvem Road Classics, jehož nultý ročník letos míří na Ještěd. Honza je milovník endorfinů a za poslední roky se kromě cyklistiky organizačně věnoval i běhání a běžeckému lyžování. Agentura Raul, v které Honza pracuje, je marketingovým partnerem Road Classics a proč to zmiňuji je, že Raul stojí i za legendárním závodem Jizerská 50, takže se určitě máme na co těšit. Ahoj Honzo, díky, že jsi na nás udělal čas.
Ahoj Jirko, děkuji za pozvání a za hezký úvod.
Super. Co by si měl člověk představit, když se řekne Road Classics?
Road Classics, my jsme nad tím vlastně poměrně i dlouho přemýšleli, co by to mělo vystihovat. A došli jsme ke claimu monumenty, co tě zvednou ze sedla. Protože nám přijde, že to právě vystihuje takový jako DNA a pilíře vlastně toho projektu. Když vezmu ty dvě slova, vlastně road a classics, tak to, co znamená road, si myslím, že je naprosto jasný. Týká se to silniční cyklistiky. A to classics má v sobě vlastně dvě takové polohy. Jednak se odkazujeme na klasiky. Každý silničkář nebo cyklista, který se nějakým způsobem zajímá o to dění, tak ví, co to znamená. Na jednu stranu je to jako hodně troufalý, na druhou stranu je to nějaká naše ambice jako v menším měřítku a v českém prostředí vlastně jakoby nabídnout jednodenní závody, které budou na unikátních místech pro ty monumenty. A zároveň to slovo classics v sobě má nějakou takovou naší jako vizi, ambici prostě být jednou tou klasikou ve smyslu pevný bod v kalendáři prostě cyklistů, který prostě chtějí zažívat s tím kolem zážitky po celý rok. A ty závody nebo ten závod samotný pro ně bude, jak říkám, nějaký jako pevný bod, na který se budou těšit. Ale v zásadě to nebude jenom o samotném závodění, o samotných akcích, ale o spoustu dalších věcech, takový jako balík.
K tomu se dostaneme určitě. Mně přijde, že ten koncept je něco, co v Česku doposud chybělo. Kam jste šli pro inspiraci uskutečně něco podobného? Kromě toho, že jste inspirovaný těma jarníma klasikama, který se jezdí jako v Belgii a v Nizozemsku hlavně, nebo na severu Francie, tak spíš jestli i třeba v rámci jako hobby závodů někde po světě je něco podobného? Nebo?
Je, nebo respektive asi ne úplně podobného. My jsme si to poskládali vlastně jako z více směrů, ať už více či méně jako známých akcí, eventů, brandů. A jak říkáš, nám tady vlastně jako taky akce podobného střihu chyběla. Ale zase říkám akce, ale ono to nebude jenom o těch akcích, bude to o nějakém jako celoročním konceptu. Ale inspirovali jsme se hodně třeba v Itálii, kde asi budeš znát italskou Eroiku, která podle mě je prostě takovou definicí toho užít si silniční cyklistiku. Myslím si, že kdyby ses tam zeptal účastníků po dojezdu, a nejsou to žádný jako krátký závody, jsou to závody na 100, 200 plus kilometrů, tak ti nikdo neřekne, že jel závod. Všichni ti řeknou, že si prostě přijeli užít den se silničkou, v některých případech s retro silničkou, protože některé ty eroiky jsou vyloženě vlastně jako jsou pravidla, že musíš mít kolo starší než datum výroby v určitém roce. Udělali k tomu vlastně i jako novou edici, která je spíš taková jako gravelová / silniční. A to nás na tom baví, no, protože tam prostě přijedeš a krom toho, že teda jedeš na tom kole, tak seš v komunitě lidí, kteří to mají asi nastavený podobně. Dobře se najíš, dobře se napiješ, pravděpodobně si koupíš nějaký hezký kousek oblečení na sebe a o tom si myslím, že to je. To je to, proč Já jsem vlastně odběh úplně od začátku od toho claimu ze sedla, protože chcem, aby to ze sedla bylo vlastně nejenom v té podobě jako sportovní a toho zážitku s tím kolem, ale aby tě ze sedla zvedlo i to jídlo, aby tě ze sedla zvedlo to, co uvidíš, to, co bude třeba jako namotaný na nějaký umění, design a podobně. Takže tohle je zase takový jako mnohovrstevný a budeme se snažit to postupně tvořit a budovat.
Jasně. Jak tě tak poslouchám, tak těch cílů Road Classics je mnoho. Ten, co mě jako napadá, který spojuje to všechno, je asi zážitek. Ale na druhou stranu je to vlastně i zážitek nejenom z těch požitků, který tam můžeš jako konzumovat a užívat si a vstřebávat, ale je to vlastně i z bezpečný jízdy. Vlastně je cílem zorganizovat závod pro lidi, kteří by na silniční závod běžně nešli, protože se prostě koná v plném provozu. To jsme tady vlastně ještě neřekli. Vy plánujete dělat ty závody uzavřený na uzavřených silnicích?
Je to tak a byť samozřejmě je to organizačně i finančně extrémně náročná věc, tak zkrátka pro nás je to jako must have věc, která si myslíme, že bez ní by to vlastně jako nešlo. Jednak je tam samozřejmě jako ten zásadní parametr té bezpečnosti i pro ty běžní cyklisty, který jsou třeba zvyklí se podobných závodů účastnit i v zahraničí. Ale zároveň třeba ty uzavřené trasy jsou i nějakou jako odbouráním nějaký bariéry pro cyklisty, který doteď třeba by si chtěli za závodi, chtěli by si zažít vlastně jakoby tu organizovanou akci, ale bojí se, mají z toho strach. A teď nemyslím třeba jenom to jet po zavřený silnici, ale i to se vlastně jakoby pohybovat po boku dalších jako stovek cyklistů. Takže když trošku odběhnu od těch uzavřených silnic, tak jako klíčovým pilířem toho projektu bude i edukace. Mm-hmm. Protože si myslím, že to není samozřejmě jenom o těch uzavřených trasách a to asi víme všichni, kdo se na té silnici pohybujeme, že se mnohdy dostaneme do situací, který je potřeba asi jako znát dopředu a vědět, jak se v nich zachovat, ať už je to ukazování, nebo je to nějaký jako pohyb v provozu, pohyb v balíku. A myslím si, že to je věc, kterou spousta lidí tak nějak jako ví, že existuje, ale třeba jí nepřikládá takovou důležitost a ono se to samozřejmě potom v tom jako balíku 500 tisíce cyklistů jako násobí, no, takže uzavřený trasy je fajn základ, na kterým to stavíme, zároveň je to i věc, která tě nějakým způsobem odlišuje a která je unikátní, ale ta edukace jako taková, jako celek prostě bude důležitá a budeme na ní chtít se zaměřit.
Mm-hmm. Jo, to je super, to určitě podporuju. Já myslím, že prostě častokrát to přichází z nějakou zkušeností, jo? Jak je člověk vyježděný, čím díl na tom silničním kole tráví času, čím víc má zkušenosti s výjížďkama, s kamarádama, tak tím víc vlastně prahne potom, aby všichni se chovali co nejvíc ohleduplně. Já musím říct, že každý rok v půlce sezóny si říkám, že už budu vždycky jezdit jenom s partou mých přátel, od kterých vím jako co čekat a že už se mi nechce do těch organizovaných výjížděk. Ale samozřejmě no, je prostě potřeba v tom jako nějak zapracovat a těm lidem to předat. No.
A myslím si, že hlavně jako z pohledu teď těch cyklistů samotných asi nebudeme mít úplně ambici se pouštět do toho vztahu cyklista-řidič. To si myslím, jasně, že je tady pokrytý poměrně dobře.
A zejména na Twitteru je to pokrytý poslední nebo hodně.
Ano, ano. Ale přesně jak říkáš, no samozřejmě jet to s partou kamarádů, který ví, jak se chovat, ale potom ti stačí prostě dva, tři lidi, kteří jsou sice ve stejném závodě jako ty, jsou mimo a už to neví, jak se chovat a tam potom vznikají ty problémy a vlastně mnohdy úplně zbytečně, protože je to přesně o tom se jako něco přečíst, něco si naposlouchat, něco možná vidět v prostřednictvím nějakých edukačních videí a je to takový jako neoraný pole zatím, mi přijde dost.
Jo, jo. Ještě když se vrátíme k těm uzavřeným silnicím, jak je to teda komplikovaný vyřídit tu uzávěru? A je tohle to ten důvod, proč se ty podobné akce zatím nekonají, že prostě se do toho nikomu nechce? Protože dokážu si představit, že do toho je zapojených spousta aktérů. My jsme tady pár organizátorů, většinou profesionálních závodů měli, který vlastně říkají, že vyřídit to s těma všema municipalitama a úřadama je to nejtěžší. Vnímáš to stejně?
Vnímám to stejně. Slyšel jsem tady svoje předřečníky a v zásadě jako souhlasím. Nechci mluvit nebo nechci být nějakým jako mluvčím organizovaných závodů na uzavřených trasách, ale myslím si, že jako nás všechny spojuje to, že to prostě je extrémně náročný na lidi. Potřebuješ pokrýt většinou jako 100 plus kilometrů trasu a těch potenciálních rizik a problémů, který ti tam můžou se objevit, ať už je to auto, který tam vjede, nebo jsou to zvířata, nebo jsou to prostě fakt jako věci, který nemáš ani šanci mnohdy ovlivnit, protože se někde najednou začne stavět dům, který se ještě v pátek nestavil a v sobotu se staví. Těch věcí je opravdu jako hodně a myslím si, že to určitě jako určitě je nutný, aby si měl nějaký jako background a solidní zázemí, abys vůbec jakoby takovouhle věc byl schopný udělat, ať už z pohledu jakoby toho personálu, tak těch financí. Mm-hmm. Netroufnu si říct, jestli to je bariérou, nevím, ale z vlastní zkušenosti, kterou my teď máme, tak náročný to je, ale na druhou stranu není to věc, která by prostě byla nereálná. Je to hodně o nějakém i jako timingu řešit ty věci dostatečně dopředu a zrovna v našem případě a toho našeho závodu prvního teď v půlce září na Liberecku je super, protože tam těžíme z nějaký jako dlouhodobý tradice, kterou ty si tady nastínil, a to je jizerská padesátka, která prostě v tom kraji má zvuk a už to zdaleka není jenom závod na běžkách, ale je to prostě největší akce, která se v Česku organizovaně děje v té zimní sezóně a to nám samozřejmě jako taky nějakým způsobem může pomoct.
Mm-hmm. Jo, na to jsem se chtěl právě zeptat, protože máte spoustu zkušeností s pořádáním tohoto závodu na sněhu. Samozřejmě cyklistika má svoje specifika, ale možná i to jméno Jizerská 50 v tom libereckém kraji jako rezonuje. A pak vlastně je docela asi jednoduchý otevírat ty dveře možná k těm důležitým lidem, co se týče té organizace.
Je to tak. Nechci zase, aby to působilo, že tam je ta cesta vyšlapaná. Jasně. A všechno jde jednoduše, ale samozřejmě jsou to jako roky práce a roky poměrně jako intenzivní práce kolegů, který ten projekt mají na starosti. Přes Jizerskou, o Jizerskou se staráme přes nějakých 15 let a právě i to, že už to není jenom o tom přijet si zazávodit do stopy, ale Jizerská je prostě kultura, je to umění, je to spousta dalších věcí, které s tím souvisí vlastně jako v průběhu celého roku, zase nejenom jeden víkend v únoru. Tak tohle jsou všechno věci, které v tom kraji samozřejmě jako rezonujou a dělají tomu kraji vlastně dobrý jméno a nejenom té svojí značce Jizerská 50.
Jasně. Běžky jsou obecně oblíbená disciplína pro kompenzaci u cyklistů. Myslíš, že na Road Classics se vám podaří nalákat spoustu finisherů z Jizerský 50?
Doufáme. Je to věc, kterou my si umíme samozřejmě jako dobře změřit, takže my to budeme vědět poměrně přesně. Ale jak říkáš, spousta běžkařů jsou v létě silničkáři. Spousta z nich, ta cílová skupina vlastně je poměrně podobná i jak co se týče nějakého jako věkového rozložení, tak vlastně i třeba regionálního, protože Jizerská je hodně samozřejmě o libereckém kraji, ale potom taky o Praze a středních Čechách. Jak to tak asi jako bývá u většiny akcí podobného jako střihu. Takže ten překryv je tam poměrně velký a myslím si, že těch lákadel na té trase je jako opravdu hodně a že jsou to místa, které který si myslím, že stojí za to vidět nejenom ze stopy, ale, mm-hmm. ale i ze sedla. Mm-hmm.
Tak se na to můžeme podívat možná trochu do detailu, na ten první závod, který vlastně odstartuje 16. září. V moment, kdy tady ta epizoda vyjde, tak myslím si, že budeme mít ještě tak 5-6 týdnů do startu, možná i víc, uvidíme, jak budeme rychlí, takže posluchači se budou moc přihlásit, tak zkus navnadit, kudy ta trasa povede, nebo vlastně, co jsou ty highlighty na té trase.
Co je ještě vlastně jako důležitý, a ty jsi to zmínil na začátku, že je to závod, nebo je to organizovaná akce, ale má vlastně dva formáty. Ten první formát je závod a druhýmu formátu říkáme švih, protože chceme prostě ten zážitek těch uzavřených tras a těch ikonických míst nabídnout všem. Takže když se budeš hlásit a registrovat na ten závod, tak si vybereš jedu závod, jedu švih. Ta trasa je identická, rozdíl je v tom, že závodníkovi měříme čas od startu do cíle. Na trase jsou prémie, vlastně jako standardní formát závodu pro ty, co chtějí honit vteřiny, minuty, porážet kolegy, partnery, partnerky a tak dále. A ten švih je přesně pro lidi, kteří třeba měli tu bariéru pohybovat se v balíku, vadilo jim vlastně jakoby to závodění a může to pro ně být spíš nějaká jako výzva těch 107 kilometrů vlastně pokořit s poměrně jako úctyhodnou porcí i nastoupaných metrů. To je nutno dodat, že je to přes nějakých 2300 převýšení, což není úplně málo, ale vlastně tyhle ty švihaři, jak jim říkáme, a věříme, že tenhle nový formát se chytí, protože to na něm je taky dost postavený. Takže bude zajímavý pro ty lidi a bude to tou vstupenkou do toho, jako zažít si organizovanou akci ze všim všudy. Tam je vlastně jako jediný rozdíl v tom, že ten čas budeme měřit vlastně taky, ale netvoří se z něj žádný pořadí. A ty prémie, které jsou pro ty závodníky, tak pro tyhle švihaře jsou v podobě nějakých segmentů, který, když budou chtít, tak si samozřejmě jako můžou zmáčknout a závodit si. Potom ví, že po tom segmentu si můžou prostě zvolnit a v nějakém limitu, který samozřejmě jako je potřeba zase dodržet, protože...
Takže bude nějaká jako RZ-a,
jo? Přesně tak, je to forma nějaký RZ-y.
Vidíš, že se to blíží, takže stoupne adrenalin a začneš běžet.
Ale můžeš a nemusíš. Jasně. Je to na tobě, musíš dojet v nějakém časovém limitu, protože samozřejmě nejde zase zavřít ty silnice na celý den. Ale je to tempo nastavený opravdu jako hodně benevolentně, takže si myslím, že jako není potřeba se bát toho, že by to člověk nezvlád.
A budete informovat o dílce RZ-y předtím, než do ní člověk vjede?
Budeme. Ta trasa vlastně teď shodou okolností Road Classics je venku týden, tohleto mimino, když to tak řeknu. A teď se klube, teď roste a teď ho teprve jakoby tvarujeme, nebo vytvarovaný je dost, si myslím, ale pomalu ho pouštíme do světa. A ta trasa bude, už teď je vlastně jako na webu v té obecné podobě, kudy vede. A budeme si v průběhu léta hrát právě tady s těma segmentama, RZ-ama a tak dále. Po vzoru jako velkých akcí, protože to je zase jako hezký styl, jak odprezentovat nějaké stoupání nebo rychlostní prémie. Ty prémie tam budou tři, dvě budou vrchařský, jedna bude sprinterská, ale zase pro ty švihaře spíš ve smyslu té RZ-y a ne toho, že kdo bude první na pásce, tak je vítězem. No a když se vrátím k té trase jako takový, tak startujeme v Liberci, vyjíždíme vlastně nahoru do Bedřichova. Už to je poměrně jako hezký kopec na zahřátí a na roztočení nohou. Potom je krátký sjezd do Josefova dolu a vlastně chráněnou krajinou oblastí přes Knajpu, což je místo poměrně jako ikonický a legendární i v rámci jizerský padesátky. tak tam odtud začneme klesat vlastně na druhou stranu Jizerek, přes Smědavu dolů do Hejnic. Tam je taková jakoby kapsa a projede se vlastně údolím až skoro k Friedlandu, kde se zase začne stoupat na Oldřichovský sedlo. A z Oldřichovského sedla už budeme mířit do Krištofova údolí, kde je zase ikonický viadukt, nádherný místo, kde zase závodník tam pravděpodobně bude závodit a drtit soupeře ve stoupání. Švihař si tam může odbočit a udělat si hezkou fotku s viaduktem a pokračovat dál, takže to je taková jako takový vysvětlení těch, nebo do vysvětlení těch dvou formátů. No a pak čeká všechny ten vrchol a myslím si, že není většího monumentu, než je, jak tomu říkáme, raketa nad Libercem. Stoupání z Křižan až na Ještěd, vlastně až úplně nahoru. Shodou okolností, teď je tam úplně nově položený asfalt, takže je to opravdu jako zážitek ze všim všudy. A nahoře je teda ostrý cíl. A potom po tom, co člověk projede vlastně tady tím ostrým cílem, tak dolů do Liberce už se bude spouštět mimo závod, mimo měřený čas, vlastně jako zpátky do toho zázemí, protože samozřejmě jako z pohledu bezpečnosti, logistiky a tak dále, ten ještě nahoře je poměrně jako komplikovaná záležitost. Asi víš, jak je to tam úzký, že jo, takže...
Jo, když odbočíš od výpřeže vlastně na to poslední stoupání, tak který je samozřejmě nejprudší a už toho člověk asi bude mít plný zuby, tak vlastně i ta plocha nahoře, že jo, není úplně nekonečná, takže když plánujete, a to se tě v zápětí zeptám, jako kolik lidí chcete přilákat, tak asi nějaký velký davy cyklistů se tam srocovat nebudou moc, no.
Ale my zároveň můžeme pracovat s tím Ještědem jako takovým, s tou stavbou, kde je nutno dodat, že máme velmi dobrý vztah. A tam toho místa potom je docela dost. Na druhou stranu je asi taky potřeba říct, že to pole bude hodně natrhaný už od těch prvních závodníků po ty poslední. Takže první rok ukáže, samozřejmě se připravujeme jako na tu v uvozovkách jako nejkomplikovanější variantu, kdy se tam sjede větší množství lidí. Neulehčujeme si to úplně naší vizí, že bychom z toho finálového stoupání chtěli udělat Dutch Corner po vzoru Alpe d'Huez a opravdu takový ten jako dav, který se před tebou rozestupuje, dýmovnice, vlajky, protože to je pro nás v zásadě jako to nejikoničtější místo celého toho závodu. Finišuješ tam, budeš tam mít pravděpodobně jako příbuzný, kamarády, rodinu. A já z vlastní zkušenosti z těch velkých akcí vím, že mnohdy ten zážitek je intenzivnější z role toho fanouška a toho diváka, než toho cyklisty. Takže to je taková naše jako tajná ambice. Doufám, že se to povede tam opravdu udělat jako ten kotel nahoře. A to bude věc, kterou věřím, že si spousta lidí jako v sobě odnese potom. No
tak já vždycky, když se jdu koukat na jakýkoliv závod, tak samozřejmě hledám to nejhorší stoupání na té trase, protože není nic lepšího, než si pěkně prohlídnout obličejové grimasy závodníků, který se snaží prostě ze všech sil dostat skrz tady nějaký kopec. Takže tam se vám může podařit určitě vytvořit skvělou atmosféru. Chtěl jsem se zeptat, budete nějak limitovat počet startujících v tady tom nultým ročníku? A kolik tak očekáváte, že to bude? Nevím, jestli už je tohleto veřejná informace, kolik lidí chcete maximálně pustit?
Úplně striktně danou kapacitu nemáme ve smyslu teď registrování v té první fázi. Je tam samozřejmě nějaký strop, který víme, že jsme schopni logisticky odbavit. Jsme realisti, na druhou stranu jsme optimisti a myslíme si, že tím, jak je ten projekt postavený, tím, že v českých reálích podobných akcí moc není. A bude to po Tour de France, bude to po létě, takže věříme, že ten timing a vlastně jako celý ten balík těch věcí docela jako dává smysl. A když bychom se pohybovali někde kolem tisícovky lidí v tom pilotním roce, tak mám pocit, že to není ani jako přehnaně ambiciozní věc, ani věc, za kterou bychom se museli stydět. Takže to je nějaký jakoby cíl na ten letošek. s ohledem na to, že prostě máme na komunikaci a na to přesvědčit cyklisty, že to je akce, kterou chtějí zažít a s kterou chtějí být potom v kontaktu i třeba jako v dalších letech. Máme na to 3 měsíce, takže i z tohohle pohledu jako neděláme nějaký úplně megalomanský plány, což se ale velmi rychle může vlastně jako překlopit do toho dalšího roku, jasně, protože tam už by to mělo být o více místech, to je jedna věc a samozřejmě i práce s těma kapacitama s tím souvisí.
Mm-hmm. Je to těžký najít jako volné místo nebo vhodné místo v kalendáři? Já jsem teda docela rád s tím výběrem toho data, protože za prvý se to nekříží s Tour de Zeleňák, což je naše vesmírné mistrovství ve šlupnovském výběžku, které se koná o 2 týdny předem. Ani s žádnou jinou akcí, kterou znám, jako na silnici minimálně. Mm-hmm. Takže
jako nevyhneš se samozřejmě, ale v tomhle tom bych řekl, že jsme poměrně dobře vycepovaný, jak z toho běžeckého lyžování, tak především z toho běhání, protože seriál Běhej lesy má 8 závodů. Před 3 rokama jsme expandovali na Slovensko. Běžeckých akcí, když jsme začínali před 10 lety, bylo ročně někde kolem 500 tisíc, teď jich je přes 4 tisíce. Do toho hudební festivaly a spousta dalších věcí, takže logistika a to najít vhodný termín v rámci toho běhání je opravdu jako těžký Tetris, který nás si myslím docela dobře vycvičil. V té cyklistice zatím směrem k tomu letošnímu roku je to samozřejmě docela jednoduchý, protože to je jeden termín, jeden závod. Na ten příští rok to asi bude trochu těžší. My už tu vizi máme poměrně jako konkrétní a danou, ale ta cyklistická sezóna je samozřejmě taky kratší, než je ta běžecká.
Jasně.
Takže myslím si, že to bude jako velmi, velmi podobný a budeme se samozřejmě snažit vzájemně se nekanibalizovat, protože mám pocit, že tady jako vznikají hezký akce, jsou tady hezký akce a myslím si, že si to ta cyklistika zaslouží, aby jsme tady vlastně tak trochu jako táhli za jeden provaz a na to, jak velkou má tradici, tak trochu jako pospává mi přijde a byla by škoda jí tenhle ten trend jako ničit tím, že budou prostě třeba 2 velký závody proti sobě.
Jasně. Jedna věc, kterou jsem chtěl vyzdvihnout, je, že mně se líbí, v jakém stylu jste pojali tu komunikaci značky jako Road Cycling, tvorba nějakého vizuálního stylu.
Classics.
Je to takový classics, prostě dobrý jako příjemný prostě barvy, fond, všechno. I ten video teaser byl vlastně super. Já jsem v tom spotu viděl několik známých tváří. Viděl jsem tam kluky z Asphalt Lab Brno. Je pravda, že se z Asfaltu nějak dozvěděl po tom, co si slyšel podcast s Tomášem tady u nás a se Štěpou? Nebo jak to bylo?
Jo, vlastně? Je to tak. My když jsme to vlastně celý stavěli na nohy a tvořili, tak já jsem měl nějakou vizi, že si uděláme takový jako mini tender na tu vizuální podobu, jak to bude vypadat. Měli jsme poměrně jako konkrétní představu vlastní, kam to chceme jako směřovat, což si myslím, že se jako povedlo do puntíku jí splnit, ale byla otázka, kdo se tomu bude věnovat. Samozřejmě z toho jako oboru a odvětví, kde se pohybujeme, tak těch kontaktů jsme měli docela dost i docela dost subjektů, který nám vlastně hned řekli, do toho jdem, nás to baví, cyklistika se nám prostě líbí. Takže to byl nějaký jako základ, no a pak jsem poslouchal díl s klukama a říkal jsem si, hele, může to být taková jako jiná cesta, pojďme je do toho zkusit jako zařadit, vůbec jsme se neznali. Psal jsem jim vlastně jako napřímo, že se mi líbilo, jak o tom mluvili, že mi přijde, že v určitých ohledech prostě tu lásku k té silnici mají podobnou jako my. No a vzešlo z toho tady to vlastně jako partnerství, který si myslím, že nekončí jenom u toho, že kluci udělali vlastně kompletně tu vizuální identitu, na který je podle mě vidět opravdu, že je promyšlená, protože se pojí přesně i s tou komunikací, s přesahama do toho videa, do fotek a tak dále. Takže tady můžu veřejně klukům vystřihnout poděkování a pochvalu. Ale zároveň je to taky jako věc, která bude nebo je součástí toho projektu, a to je ta komunitnost, že vlastně jako tohle to jsou věci, které do toho budeme chtít taky dostávat, protože těch komunit, co si budeme povídat kolem cykloshopů, kolem brandů, je poměrně jako hodně a nějaká jako jednotná platforma tady tomu chybí.
Já si pamatuju, že my jsme tu epizodu s nima nazvali Cyklistika na brněnský způsob, protože mně přijde, že oni mají takový zvláštní svůj prostě unikátní přístup k tomu, jak koncipují ty různé akce. Myslím si, že z Brna na ještě taky párkrát dokonce vyrazili, že nějaký jako jeden z těch
nejvíc. Jezdí na Pradět, nevím, jestli na Ještět.
No, myslím, že loni jsem viděl Brno, Ještět a zpátky, tak to je super. No a další otázka je taková jako zvídavá, nevím, jestli mi na ní odpovíš, schválně nechám na tobě. Zajímalo by mě, jestli můžeš prozradit trošku, co plánujete na příští rok, protože ty jsi na začátku zmínil, že Road Classics, tím, že to je i množné číslo, takže by tam měly být jako těch monumentů víc a je to vlastně seriál. Tak jestli můžeš odtajnit, jestli chcete zavést silniční cyklistiku na nějaká další místa a co nám prostě můžeš v tuhle chvíli prozradit?
Moc toho nebude, ale něco asi jo. Jak jsem říkal u té termínovky, už tím jako jsem naznačil, že těch závodů bude víc po celé republice. Otázka, kolik a kde, je už poměrně taky jako jasně daná. My si ještě necháme chvíli pro sebe a někdy kolem toho závodu vlastně letošního, kolem toho pilotu, s tím budeme chtít jít ven. To, co si myslím, že může být zajímavý, je, že bychom chtěli, a poměrně se nám to osvědčilo třeba právě na tom seriálu Běhej lesy, že ty místa budou každý něčím unikátní. Ono to slovo monument může mít poměrně jako dost podob a i s odkazem třeba právě na ty klasiky, které se jezdí v Beneluxu, tak se tam dá najít poměrně dost paralel i v tom českém prostředí, tak možná někdo s velkou představivostí a znalostí cyklistiky bude vědět, o čem mluvím, ale nechtěl bych ještě prozrazovat ty konkrétní místa, ale bude to určitě o tom v rámci těch více akcí zažít víc různých poloh silniční cyklistiky, než jenom se drápat někam do kopce a mít takovou pilu, jako je v tom Liberci. Byť zase na druhou stranu, jako není to úplně něco, co by asi mělo lidi jako odrazovat. Zkrátka je to o tom asi trochu něco před tím najezdit, ale i právě ten formát toho švihu si myslím, že dává docela svobodu v tom to se hecnout a dát to. No.
Jasně. Když jsem byl na vašem webu roadclassics.cz, tak jsem tam viděl, kromě Ještědu, taková tři zamlžená pole, tak z toho trochu usuzuju ten počet. Tak nechám na posluchačích, ať přemýšlí a odkrývají postupně. Já se na to určitě budu moc těšit. A teďka ještě, když se teďka na chvilku přesuneme od Road Classics ještě k jinému tématu, předtím, než se dostaneme úplně nakonec, na klasické otázky nakonec, tak bych se tě chtěl zeptat na projekt s názvem Traveling Mullet Cycling. Protože to je něco, co jsem objevil vlastně nedávno, ale viděl jsem, že to má docela už jako pevně jako budovanou historii a takovej jako menší jako kult, který to sleduje. Mohl bys nám říct o to, co jde?
To je taková pandořina skřínka. Ne, není, ale je to věc, která vznikla úplně spontánně jako prostředek pro čtyři kamarády, aby se prostě potkávali při sportovních aktivitách, který je bavěj, ať už je to kolo, nebo ski alpy, nebo další věci. Vlastně ten symbol toho muleta vzniknul a přišel tak nějak jako sám. Ani, ne, ani asi nedokážeme říct úplně jak. Ale vlastně tady z toho jako plánu se v rámci jako téhletý v úvozovkách party srandistů potkávat přerost už v takový jako mini brand, což vůbec nebylo vlastně jako plánem a účelem. Ale prostě lidem to asi přijde někdy vtipný, někdy zajímavý, někdy inspirativní, protože se snažíme z těch všech našich cest, ať už jsou kamkoliv, dělat nějaký obsah, ať už prostě foto nebo nějaký film a nějaký povídání k tomu. A mnohdy za námo potom jako přišli lidi a říkali, hele, nás to prostě jako inspirovalo k tomu, koupil jsem si skalpy, začal jsem chodit po horách, nebo sebral jsem batoh a jel jsem prostě na nějaký punkový bikepacking. Takže vlastně jako je to taková totálně neukotvená věc, která se tak nějak jako hejbe různýma směrama, nemá moc žádný jako směr a plán. Uvidíme, kde skončí. Na druhou stranu prostě všichni to děláme pro zábavu, protože nás to baví. A baví nás to vlastně jako natolik, že jsme říkali, že to má potenciál bavit i další lidi, proto z toho ty výstupy. Ale pak jsme si říkali, že nechceme prostě prvoplánově jenom bavit, ale když už to kolem sebe má nějakou auru a nějaký dosah, takže bychom chtěli i pomáhat. A tam jsem se skrze moji sestru dostal na nadaci Nový Háro. A to je asi jako jasný, no, tam ten meč poměrně jako sedí, když už účes mulet, tak koho jinýho, s kým jiným se spojit, než je nadace, která vyrábí paruky vlastně pro onkologicky nemocné děti, které přijdou o vlasy a nějakou dobu jsou bez vlasů. Takže nám se povedlo už pár paruk z výtěžků všech tady těch jako srand, který děláme, ať už jsou to lístky do kina nebo nějaký merch, tak ten výtěžek z toho jde na paruky, nějaký 3-4 paruky, tuším, že se už povedlo zrealizovat, protože to je poměrně nákladná věc. No. Jedna ta paruka stojí přes 20 tisíc, tuším, ta výroba, takže... Takže tak ve zkratce. No, jako.
Zábava a dobročinnost, to je super. Já možná ještě zůstanu u té zábavy. Jak to vypadá s vaším startem na Tour de France? Je to stále ve hře?
To je častá otázka, na kterou neumíme odpovědět, protože náš peloton se jako, náš tým se dost jako vyvíjí v průběhu let s tím, jak moc nebo málo času je. Ale vlastně tohle to zase byla jako jedna z dalších takových jako úsměvných situací, které prostě z nějakého záhadného důvodu k nám jako přicházejí a zase odcházejí, kdy my jsme měli v plánu vlastně jako jet jenom se podívat na Tour de France, zažít tu atmosféru. Už tou dobou jsme byli v nějakém kontaktu s Františkem Kunou z Radiožurnálu, s kterým jsme se domluvili, že z toho uděláme nějaký jako výstup do rádia, protože kolem Tour de France je spousta tady těch jako fanouškovských sranda věcí, které jsou pro ty média zajímavé. No a po asi 3 dnech, co jsme byli na Tour de France, tak vedle nás zaparkoval ředitel Tour de France, který zrovna jel z etapy do hotelu a proběhlo tohleto jako vtipné setkání, kdy my jsme mu řekli tu naší jako samozřejmě jako ve srandě náš plán o tom, že jsme jako stáj, která se připravuje a jednou možná někdy budeme závodit. Udělali jsme z toho jednoduchý post někam na Instagram a na Facebook a potom nám psali lidi jako vy opravdu jako příští rok pojedete tu tour a jako stala se stále naprosto seriózní záležitost, což jsme ani nečekali, protože to vlastně jako od začátku do konce bylo celý jenom jako jedna sranda. No a teď z toho jako doteď z toho těžíme, jak se z toho jako nějak na to navazujeme různýma způsobama a je to taková jako sranda spolupráce i třeba s tím Radiožurnálem, ale všechno to zase směřuje prostě k té charitě, kdy skrze tyhle ty věci se prostě dá na to napojit nějaká forma jako výtěžku. No.
Ne, mě to přišlo super. Já jsem se královsky pobavil právě u článku, který vyšel na iRozhlasu. Právě mě napadlo, jak se vám Frantu Kunu podařilo přesvědčit pro to, aby tuhle reportáž udělal. Ale tím, že jsem se s ním taky osobně potkal ještě jako v jiné situaci, kdy on dělal zejména jako hokejový přenosy, aha, tak vím, že je to člověk pro každou legraci.
Jo, jo, přesně tak. A my jsme se teď už dostali do stavu, kdy pravidelně někdy jako v červnu, červenci očekáváme od Franty SMS-ku, jestli jsme letos na Tour de France, mm-hmm, a co tam plánujeme dělat. Tak loni jsme ho museli v uvozovkách odmítnout tím, že na Tour de France nejedem, ale že mu můžeme nabídnout naší bikepackovou expedici na Island, mm-hmm, srpnovou, takže jsme si to asi jako vykompenzovali tímhle, ale mm-hmm, je to taková jako zábavná forma.
Mm-hmm. A přitom vlastně u toho příspěvku se šéfem Tour de France jste psali, že příští rok už je jenom formalita, že všechno je potvrzeno.
vypadalo to tak, ale...
Jasný. No ještě poslední věc, s tou mletí bandou jste už podnikli několik dalších zajímavých expedic, ať už to jsou ty ski alpy, jak jsi zmínil, tak nebo bikepacking. Mě zaujala ta poslední výprava, aspoň teda tuším, že to byla poslední, a to bylo na Islandu, kde jste jeli na favoritech. A tím nemyslím takový ten rádoby megalomanský pokus favorit vzkřísit před pár lety, který nikam nevedl a nedopadl, ale spíš asi originální korola favorit, říkám to správně, 80. léta. Tak jestli to můžeš trochu přiblížit, jak prostě první toho 80kovýho favorita ve čtyřech kusech dostaneš na Island a jaký to je tam obět ty cesty, které nejsou úplně vždycky jenom jako road, ale spíš jako takový jako gravel a možná i něco horšího.
No, tenhle nápad vzniknul u piva, kde jinde. Ale v zásadě to jako navazuje na to, že ten účes samotný taky pochází z nějaký doby a nikdo z nás vlastně jako nemá gravelový kolo a řekli jsme si, že to bude taková jako symbolika, že i ty kola teda budou z doby buď to toho účesu, kdy vznikal, nebo kdy byl jako populární, byť teda jako dneska, když projdeš Holešovicema nebo Karlínem, tak už to zase taková unikátnost není. No, takže jsme se rozhodli, že prostě pojedeme na favoritech, protože ty ocelové rámy prostě jsou pevný, unesou ty bikepackové brašny. Samozřejmě jsme je museli jako trochu uspůsobit, ať už jako šířkou plášťů a podobně, nějakýma jako navářkama na ty brašny a tedy. Někdo se toho chopil více jako z gruntu, někdo se toho moc nechopil a ten favorit byl opravdu jako skoro v té původní podobě, což sebou neslo výhody i nevýhody v průběhu té cesty. Ale jako je potřeba říct, že těch defektů bylo jako opravdu málo a až na jednu utrženou kliku, která se jako in the middle of nowhere na Islandu řeší poměrně těžko, tak ty kola jako vydržely vlastně úplně všechno na to, jakou nálož jsme na nich vezli, protože i ta samotná jako fotovideotechnika a podobné věci prostě něco váží. Nebyl to nějaký jako lehkej bikepacking. A jako v zásadě bych asi neměnil. Jako myslím si, že to úplně splnilo to, co jsme od toho čekali. Doprava je samozřejmě věc druhá. No. Má to nějaký pravidla. Ale tady zase jsme poměrně dost jako vycvičený. Z těch našich expedic jsme vždycky taková jako problémová parta na těch letištích, ať už jsou to bomby do lavinové výbavy, nebo jsou to lyže, nebo jsou to tady kola. Takže tradičně čekáme, co vznikne za situace na těch letištích. A teď v zásadě, krom toho, že jsme překročili váhu asi o 15 kilo a chtěli nás poslat do karga, nakonec se to podařilo jako vyřešit a odletěli jsme normálně s těma krabicema. Tak žádný jako zásadní problém nebyl. No.
Tak jo, to se mně líbí, že jsme se, nebo že já jsem se dozvěděl o tady tomu projektu a o těch všech jeho přesazích. Tak jo, tak se jdeme podívat na naše klasické otázky na konec. Ty, jakož nás posloucháš, tak víš, který to jsou. Takže to nebudu zbytečně oddalovat a rovnou se zeptám na tu první cyklistický trendy posledních let, který tě baví, a nebo naopak si říkáš, tohle by tady nemuselo být tolik.
Ono toho jako strašně moc padlo a já bych se jako nerad opakoval po někom, protože se spoustou těch věcí souhlasím a myslím si, že není potřeba opakovat. Co mě vlastně jako těší a i mě těší to, že toho můžeme být součástí, je, že mi přijde, že se opravdu ta cyklistika tady zvedá, ať už ve smyslu těch akcí, tak těch bike shopů, věcí, které se dějou kolem v podobě různých social rideů, cyklistických komunit vlastně po celé republice a konče vlastně jako českýma hezkýma brandama, jako jste třeba i vy, protože mi přijde, že zase se budu vracet k tomu, že ta tradice tady je obrovská a myslím si, že jsme jako fakt šikovnej národ a je škoda, že takovýhle věcí jako tady už dávno nebylo víc s nějakým opravdu jako celosvětovým zásahem a přesahem. Takže to teď vnímám jako poslední dobou, že ta cyklistika vlastně, jasně, asi to bude nějaká sociální bublina, ale i když od toho odhlídnu a podívám se na to trochu víc vrchu, tak mi přijde, že jde už jakoby trochu lepším směrem a že se vlastně jako z toho polospánku, jak jsem říkal, probouzí k nějakým jako lepším zítřkům a všechno tohle, to, co se tady jako děje kolem té silnice, tak mi přijde, že vlastně jako má hlavu a patu a že si to ta cyklistika zaslouží.
Jasně. To je super. Mně se líbí ten hashtag a ten claim ze sedla, ačkoliv my v posedla říkáme, že ze sedla nepotřebuješ moc se zvedat, ale ne, tak z každého sedla se občas musí zvednout, zejména když se cesta před tebou zvedne na 15%
víc. Je to tak, a jak jsem říkal, no, pro nás to má víc těch významů. Chcem prostě ty lidi zvedat ze sedla několikrát za rok, nejenom formou závodů, ale dalších věcí, které k tomu budou přilepený, ať už nějaký social ridey, kempy, společné sledování monumentů. Myslím si, že to k té silniční cyklistice hodně, hodně patří a i proto jsme v určitou fázi zvažovali, jestli to celé nepostavit na grevlech. Ale ta silnice pro nás přesně jakoby má ty pilíře a ty hezký věci okolo sebe, ať už je to to jídlo, nebo je to design, umění. A i toho asi jako důkazem už jsou ty první věci, které vznikají. Lukáš Tomek vlastně z Tomsky Polansky nám nakreslil nádherný plakát k letošnímu roku. A tahle ta vlastně jako naše ambice bude v průřezově v letech jako pokračovat. Kdybychom chtěli, aby se toho vlastně každý rok chopil někdo jiný a stvárnil to po svým, což ti pak samozřejmě dává jako možnosti s tím pracovat jak v té onlineové podobě, tak potom v podobě nějakého merchandise a spousty dalších věcí. No. Takže to zesedla opravdu jako je mnohovrstevný a všechno to bude postupně vznikat a věřím tomu, že ten brand tady jako najde svoje pevné místo a svoji skupinu lidí, pro který to bude zajímavý, ať už z Čech, tak ze zahraničí, kde podobné akce prostě jsou jako poměrně hojně navštěvovaný a jsou známý.
Super, to je jednoznačně za mě i ten pozitivní trend. A měl bys něco, co tě naopak ze sedla zvedá, protože je toho jako příliš, nebo přijde, že to nedává smysl?
Nakousli jsme tady asi jako pro mě klíčový parametr, a to je ta edukace, nebo respektive to chování se na té silnici. Mám pocit, že i tím, jak ta cyklistika teď je populární a je to nějaký jako trend, tak když to řeknu blbě, koupit si kolo za 200 tisíc umí už docela hodně lidí, ale prostě nějak se na něm chovat, nějak se o to kolo starat a tedy je věc druhá. No. A přijde mi, že to je ještě nějaká jako tady nějaký prostor pro to na tom zapracovat. No. Že z toho fakt vzniká jako spousta zbytečných situací a vlastně kolikrát ty cyklisti jsou v tomhle tom sami proti sobě, protože když se nějakým způsobem na té silnici chováš, tak samozřejmě řidiči na to reagují a podobně a mnohdy to vychází jako z nás a já sám se občas prostě přistihnu, že jako uděláš něco, co úplně nechceš a na tož někdo, kdo třeba s tím začíná nebo do toho teprve jako vplouvá. Takže tady podle mě jako jednoznačně velký prostor pro nějaké jako budování povědomí o té edukaci a zároveň si myslím, že to je trend, na který se trošku jako pozapomíná teď, nebo téma, kterým je potřeba pracovat. No.
Souhlasím. Já mám zkušenost s různýma zahraničníma výjížďkama, kde proto, aby si mohl s nějakým klubem jezdit na pravidelný social rides, tak ses musel vlastně přihlásit na nějakou jako první iniciační jízdu, která většinou byla někde třeba v parku a v New Yorku to bylo třeba v Prospect Parku nebo v Central Parku, kde vlastně ten road captain ti říkal přesně co, jako co máš dělat, jak se máš chovat. A potom, co jsi jako se kompaktně choval ty 2 hodiny v tom balíku, tak teprve ses mohl přihlásit jakoby na další ride. A bylo to vlastně super, protože jsi vyzkoušel střídání prostě různýma formama, ať už prostě kolotoč, nebo prostě záleží, jestli jedete prostě jako jeden řad nebo dvou řad, ukazování různých jako nerovností na strach. A vlastně v tu dobu, kdy já jsem vlastně začal jezdit ve skupině, to bylo třeba nevím 6-7 let zpátky, tak to pro ně bylo vlastně super jako vplutí do toho, do toho všeho. A teďka častokrát třeba vidím, nevím, v Praze na různých místech, že se objeví nové tváře na různých výjížďkách a jsou z toho takový překvapený a vlastně jako jim to člověk nemůže mít za zlé, jo, protože třeba právě jim to nikdy nikdo nevysvětlil nebo prostě, no. Ne.
Já si myslím, že je hlavně jako strašně těžký se k tomu dostat nějakou jako formální organizovanou formou, že jasně. Jasně, když pojedeš na výšku nějaký skupiny, tak asi ti to tam někdo jako vysvětlí, někdo ti to nějak řekne, ale že by to bylo nějak jako koncepčně uchopený a měl si místo, platformu, kam si pro tyhle ty informace půjdeš a kde je najdeš ucelený, tak, tak to není, což vnímám prostě jako nějaký handicap, ale zároveň to vnímám jako velkou příležitost, kam my směřovat určitě budem.
Jasně. Super, tak to jsem zvědavý, jak to pojmete. Předposlední otázka dnešního rozhovoru. Oblíbené místo na kolo v Česku a v zahraničí. Taková inspirace pro naše posluchače. Slýcháváme, že občas podle těch typů vyrazej. Takže...
Já taky, já jsem důkaz toho. Takže... v Česku, já bydlím na jihu Prahy, ale nebudu tady asi jako říkat, že kopce typu Točná, Řevničák a podobně jsou hezký, to asi jako všichni ví. Ale co mě hodně učarovalo, jsou Rychlebský hory, který teda jako jsou strašně daleko, ale jsou prostě nádherný na nějakou jako gravelovou jízdu i možná s nějakým přesahem jako do Jeseníků, potom na silničku. Je to fakt úplně jiný svět, kde za den nikoho nepotkáš a to je místo, které jako mě se fakt strašně moc líbí pro nějakou jako potřebu se na víkend nebo na týden prostě ztratit na kole. Takže Rychlebky za mě asi v Česku, případně Krušný hory. Přijde mi to podobný zase ten ráz těch Krušných hor. A to si je třeba přejet vlastně jako od východu na západ až někam k Chebu. Tak ty hory procházejí takovýma jako obměnama, ty fáze jsou různý od opravdu jako hor až po nějaký planiny a lesy, takže Krušný rozhodně taky. No a zahraničí, když pominu Alpy a nějaký jako legendární místa, tak bych se asi vrátil k tomu Islandu, no, protože to je taková exotika, specifická prostě jak tím terénem, tak vlastně jako počasím a i jakoby kulturou a lidma, protože my často, když někam jako jedem, tak chcem, aby to mělo kromě toho jako sportovního výkonu i právě tady ten rozměr jakoby toho poznat novou kulturu, nový lidi. A na tom Islandu, byť teda za stolik těch lidí nepotkáš, tak je to prostě jako svérázná krajina, která je prostě strašně, strašně zajímavá. A třeba tam my jsme se podle mě jako skvěle zdokonalili v jízdě ve větru všech směrů intenzit. Takže opravdu jako jsme přeborníci v Terezínu teď jako obou stran, protože si samozřejmě i tam můžeš dovolit se roztáhnout po celé silnici, protože potkáš dvě auta za den. Ale Island, jako je to dálka, není to jednoduchý ani úplně levný se tam dostat, ale jako stojí to rozhodně za to. No.
To mě přijde dobrý. Vlastně překvapení, že to tady nezaznělo za celou dobu historie našeho podcastu, jako doporučení jet na Island. Oni teda velký značky to často poměrně umně vytěžili, tu lokaci ve svých filmech, videích, reklamách i různý jako expediční filmy. Vždycky jsem si právě říkal, jakoby co je to hlavní lákadlo, protože tam přesně fouká ze všech stran, ze spoda, ze zhora, ze boku. A vlastně musíš na tebe docela dobře vybavený, mít několik, vlastně asi oblečení skoro na celý rok, bych řekl. Protože jeden den můžeš mít hezky, druhý den prostě fakt nějakou půjdu trošku načen.
No, nebo se ti tyhle ty čtyři období změní v rámci jednoho dne, od jara až po zimu. Já si myslím, že to je nějaká taková jako touha zažít prostě něco netradičního, jako nevyzkoušenýho. Jasně, v Alpách tě taky může potkat jako průterš a sníh, kroupy, cokoliv. Ale tady je to opravdu jako, my jsme tam byli necelých 10 dní, tuším. A je to opravdu jako hodně syrový zážitek. Prostě cyklistika jinak, no.
Jasně, jo. Já jsem byl na Islandu jednou bez kola, s obytňákem a vím, že jsme nemohli do některých částí jezdit do té doby, než neustál vítr, protože hrozilo to, že to rozerve střechu. A to jsme jeli teda takovou tu klasickou, to jižní pobřeží, až vlastně dozadu do té modré laguny. Vy jste jeli tu ten Westfjord.
Jo, jsme jeli tu severozápadní část, což je vlastně jako poloostrov, vlastně, který měří 1000 kilometrů a jak už ten název napovídá, tak je to známý díky těm dlouhým fjordům. Mm-hmm. Ten fjord má třeba 20 kilometrů prostě. Takže i z tohohle pohledu je to zajímavý, že ty víš, že máš před sebou 150-kilometrovou výšťku, ale ty ten cíl v podstatě vidíš jako na dohled, protože to je jeden fjord, který je dlouhý prostě do vnitrozemí, pak se zase vracíš zpátky a ta vzdálenost je vlastně jako, jsi v nějakém vizuálním kontaktu, ale mezi tebou je 150 kiláků, kdy prostě jedeš 50 průměrku po větru a přijde ti, že prostě nemusíš dělat vůbec nic a pak jedeš těch stejných 50 prostě naproti a musíš se střídat každou minutu, protože bys jinak jako to nedal. No.
Jasný. Super, myslím si, že to byl dobrý teaser na Island. A úplně na závěr, s kým bychom měli udělat další rozhovor a ideálně, kdybys třeba znal nějaký způsoby, jak se k tomu člověku dostat.
Jo, tak na tuhle otázku jsem připravený nebyl.
Jsme ji zavedli až relativně nedávno. Už tam padlo docela dost dobrých nominací a některý z nich byly i proměněny. Mm-hmm. Že pak ten člověk doopravdy přišel. Takže děláme si zásobník. Tak zkus.
No, my jsme se tady ještě před natáčením bavili o jako ultracyklistice a nějakým jako nějakých akcích určitých, které se v Česku i ve světě dějou. A mám kolem sebe pár lidí, který prostě akce typu loudání a podobné věci jezdějí a to jako myslím si, že to, co si ten člověk jako zažije v průběhu té cesty, a to, jak o tom občas jako vyprávějí, že to je opravdu jako hledání svých vlastních limitů. Takže jako možná někoho z téhle jako komunity, protože to je úplně jiný pohled prostě na cyklistiku, když na v uvozovkách závodě, který měří 1000 kilometrů a je přes celou republiku, z toho třeba víc než polovinu to kolo neseš na zádech nebo se brodíš někde lesem a ani na něm vlastně nejedeš. Jasně. Tak to by mohl být možná takový jako zase trochu jiný pohled na to, o čem se tady bavíte se všema.
Jo. Ultracyklistiku mi rádi, pár lidí už jsme vyspovídali, ale určitě jsou tam další, jak já říkám, občas trpiči, který určitě přinesou svoje zkušenosti o tom, jaký to je nespat a
přesně tak. A nebo i spát za jízdy, a nebo což se asi taky prejde.
Přesně tak.
Ale mám možná ještě jeden tip, to mě teď napadlo, už jsem ho tady zmínil. Lukáš Tomek má opravdu jako blízký vztah k cyklistice a krom toho, že jsme ho zapojili do Road Classics, tak i tu naší muletí legraci nějakým způsobem uchopil a stvárnil. A to si myslím, že by taky mohlo být zajímavé, že on i historicky kreslil nějaké obrazy a grafiky s tématikou cyklistiky. Takže to si myslím, že by zase jako z pohledu umělce mohlo být taky jako zajímavý názor.
To se mi líbí. Propojení umění s cyklistikou, to určitě stojí za to. Tak jo, skvělý. Tohle to byl Honza Hejda. Já ti přeju, ať ze sedla zvednete co nejvíc lidí. A těším se, že se uvidíme v září 16. na Road Classics na Ještědu.
Já děkuju za pozvání.
Díky moc.
Díky, že jsi doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvojí oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.